Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 1. verš a potom od 16. verša po verš 24. Potom si Pán vyvolil aj iných 70 a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohrda, mnou pohrda. Kto však mnou pohrda, pohrda tým, kto ma poslal. Potom sa vrátili oni 70 a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene. Povedal im: Videl som Satana ako blesk padať z neba. Aj hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa. A nič na svete vám neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesiach. Vtedy rozveselil sa Ježiš v duchu svetom a riekol: Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemlúňatám. Áno, Otče, tak sa ti ľúbilo. Všetko odovzdal mi Otec a nik nevie, kto je Syn, len Otec. A kto je Otec, len Syn. A komu by Syn chcel zjaviť? Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. V Amerike sa kedysi odohral takýto rozhovor. Otec hovorí: Môj syn sa postavil na vlastné nohy. Vie, o čom je tento svet. Videl už všetko v tomto svete. Môj syn vynikajúco športuje a má dobrú prácu. Môj syn jazdí dobre na koni. Môj syn hrá dobre tenis, môj syn vesluje, môj syn, a potom sa zastavil otec v tom výpočte a povedal: Môj syn však, to musím priznať, nemá nejaký vnútorný život. Môj syn nebol duchovne vychovaný. V mojej rodine som sa o to nepostaral. Môj syn teda, aj keď celý svet videl, v skutočnosti nič nevidí. Pán Ježiš povedal v texte, ktorý som pred chvíľkou čítal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. Mnohí králi, mnohí športovci, tenisti, jazdci na koni, mnohí ľudia, ktorí urobili vo svete veľké veci, chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. Jedného dňa prišiel k pánu Ježišovi jeden človek, druhý človek, tretí človek. V skutočnosti mnohí ľudia prišli k pánu Ježišovi tak, ako to teraz prečítam cez výpoveď jeho učeníkov. A mnohí sa ho spýtali to, čo sa ho spýtali jedného dňa učeníci, keď videli človeka, ktorý nevidel. Keď videli človeka slepého od narodenia. Evanjelium Jána 9. kapitola, prečítam prvé 4 verše. Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali, majstre, kto zhrešil, tento či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Čo to znamená, že sa tu niekto narodil slepý od narodenia, že tu bol človek slepý od narodenia, nevidel a Ježiš na otázku, kto zhrešil, odpovedá, ani tento, ani jeho rodičia. Povieme si, ako je to možné, veď každý zhrešil. Aj my sme zhrešili, aj naši rodičia zhrešili. Ale tu sme v bode, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a ktorý si máme objasniť. To je bod zvláštneho stretnutia. Pred kým stáli učeníci a koho sa pýtali na hriech človeka slepého od narodenia? Stáli pred Ježišom. Pozor na to. Teraz čo povieme? Kto im odpovedal o situácii toho človeka, ktorý bol od narodenia slepý? Odpovedal im pán Ježiš. A ešte raz, čo im odpovedal? Je to zvláštna odpoveď. Tento, čo sa narodil slepý, nezhrešil. Ani jeho rodičia nezhrešili. Učeníci sa dívajú ďalej na toho, kto im dal takúto odpoveď a sú v rozpakoch. Aj my sme v rozpakoch. Veď toto je v písme. Každý zhrešil. Aká je to logika? Akou logikou odpovedá pán Ježiš? A tu je ten bod, pri ktorom sa zastavujeme. Antické dialógy mali perfektnú vnútornú logiku. To, čo zaznelo v otázke, bolo perfektne priamo zodpovedané v odpovedi, vnútornou logikou. A tak ten, čo sa pýtal, v hraniciach svojej otázky našiel odpoveď. Ale keď sa niekto postaví pred pána Ježiša, tak odpoveď od Ježiša neprichádza v hraniciach našej otázky. Odpoveď Ježiša nie je takto logická, ako my by sme očakávali podľa miery našej otázky. Čo to teda znamená, že nikto nezhrešil, keď to hovorí Ježiš? To znamená jediné. Kde som ja, tam niet hriechu už. Kde som ja, Ježiš, tam bol hriech na kríži zlomený, prekonaný, tam je už len spravodlivosť. V okruhu, kde je Ježiš Kristus a jeho svetlo, je najprv zjavená veľká milosť. Zjavila sa milosť Božia. Učeníci si s tým nevedia najprv nejakej rady. Tak nikto nezhrešil. Ja, Ježiš, hovorím, že v mojej prítomnosti sa udialo niečo nevyslovne veľké. A hneď pokračuje. Skutky, ktoré máte pochopiť a ktoré sa zjavili na tom človeku slepom od narodenia. Ale stalo sa to preto, to, že sa narodil slepý, aby ste videli skutky Božie, zjavené na ňom. Zrazu nie je na prvom mieste pri Ježišovi otázka hriechu, prípadne otázka nášho úsilia, ako ten hriech odstrániť. Zrazu nie je na prvom mieste, ako my chceme bežať, aký príbytok by sme my poradili Ježišovi, že treba postaviť. Nie, pán Ježiš neodpovedá logicky. Hovorí najprv takto. Zjavené tu budú a už sú skutky Božie, lebo som tu ja. A začnime uvažovať teraz nie od slepého od narodenia, nie od hriechu, nie od ťažkosti, nie od problému, nie od nemožnosti, ale od Ježiša. Pán Ježiš hovorí, ja som alfa a omega. Začnite odo mňa uvažovať. Aké skutky sa majú na ňom zjaviť? Otvorme si Evanjelium podľa Jána 3. kapitolu. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu, k Ježišovi, v noci a hovoril mu, majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenie, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Čiže pán Ježiš hovorí, ja vám teraz určím poradie tém v rozhovore. Najprv budeme hovoriť o tom, čo ja prinášam. Nový život. Spravodlivosť v Bohu, znovu zrodenie. Až potom budete môcť uzrieť niečo. Až potom budeme môcť ďalej pokračovať v rozhovore. Nebuďte rýchli v uvažovaní, kto je hriešný, aký je rozmer hriechu, či v tomto prípade jednotlivom zhrešil tento človek alebo jeho rodičia. Lebo pán Ježiš hovorí, toto odsunieme a budeme hovoriť, kto naozaj môže vidieť. Vy všetci ste sa narodili slepí. Nebavme sa teraz takto o hriechu, ako vy ste naučení. A nepokračujme v budovaní takých stánkov opäť, aké vy chcete budovať. Takže poďme teraz v tom bode podľa Božieho poriadku. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ostane slepým. Čo teda potrebujeme? Tá druhá časť tvojej odpovede, pane, bola dôležitá. Máme začať teda od toho, čo si povedal, a teraz ten verš prečítame, čo povedal pán. Skutky Božie sa majú zjaviť na nás. O to usilujte, to si proste od toho začneme hovoriť, od tohto bodu, aj o hriechu, aj o slepote, aj o ďalších veciach. A aký skutok Boží má byť zjavené? Nie na tom jednom človeku, lebo farizeji videli hriešného pred sebou, ale nie v sebe človeka. Takže aké skutky majú byť zjavené? Všetci sme od narodenia slepí. Takto začneme hovoriť radšej. Nehovorme rýchlo o hriechu. Hovorme, lebo pán Ježiš chcel hovoriť o tom, že slepota je zrušená tým, že skutok Boží vošiel do sveta, zjaví sa na človeku a človek uzrie kráľovstvo Božie. Takže každý z nás potrebuje najprv to, čo je v Jánovi v 3. kapitole počuť. A teraz podčiarkujem slovo počuť. Zopakujem ten verš. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ale to, čo som prečítal, sme videli či počuli teraz. To sme počuli. A tak pán Ježiš nenápadne nám teraz povie prevratnú vec. Ви мой погляд не можете мать, але можете почут, чо я видим. Чо я, Ježiš, сом видел у Отца, чо видим в Отцовом сердце, аку волю своего Отца видим, то вам будем звестовать. Чо сом от Отца почул, приниесол, чо вем всетко о Отцовом сердце, то вам будем говорить. Pán Ježiš hovorí, že jeho pohľad je pre nás rozhodujúci. Teda optika sa rýchlo mení. Už nebudeme pokračovať cez toto poradie, ktoré tu bolo v Lukášovi v 10. kapitole, aby sme viedli dišputy, či je ten človek hriešnejší, či je tá cirkev správnejšia, či máme také stánky postaviť, ale budeme hovoriť o tom jedinom najprv. Pane, umožni nám počuť, čo ty vidíš, ako vidíš svet, ako vidíš cirkev našu a ako vidíš nás, našu rodinu a v našej rodine mňa. To je to, čo stále si prosíme od Boha. Buď vôľa tvoja, Pane. Pane, ukáž nám, čo mám robiť. A Pavol najprv, ešte ako Saul oslepol, aby už nevidel podľa logiky, ktorú predtým mal, farizejskú, židovskú a tak ďalej, ale aby videl zrakom Božím. No a tým pádom bolo povedané nám nasledovné. Nie antický dialog, kde je perfektná logika, otázka a odpoveď, ktorá sedí, ale rozhovor s Ježišom, pri ktorom, a o tom svedčili mnohí evangelisti, ako by Ježišove odpovede nesúviseli neraz s otázkami. Ako by pán Ježiš niečo iné odpovedal, než na čo sa ho pýtali. Prečo? Lebo pán Ježiš nám odpovedá na to, čo my nevieme vysloviť. V tom je tajomstvo písma. My nevieme, za čo sa máme modliť. My nevieme, ako máme prosiť. My nevieme, čo sa máme pýtať. Preto jeho odpovede sú paradoxné v Biblii, a on odpovedá na to, na čo by sme sa mali pýtať. Ale sa nepýtame. Takže mali by sme sa pýtať, nie, prečo si ty hriešný? Pane, prečo on je taký hriešný? Ale čo je, Pane, prvoradé, aby som počul? Tak je dôležité, aby si videl a počul, ale vidieť nemôžeš tak, ako Ježiš vidí. Takže aby si počul, čo ja vidím. A teraz v strede prechádzame k tomu, čo je pre nás dôležité. Pane, teda čo ty vidíš, ako svet, v ktorom dnes žijem, ty vidíš? Ako vidíš cirkev našu? A vôbec cirkev svoju vo svete? A ako vidíš mňa? Ja sa už priznávam, že nebudem teraz špekulatívne otázky klásť, nebudem diskutovať a určovať raz ironicky, cynicky predmet rôznych otázok, ale hovor, Pane, tvoj služobník počúva. A Pán nám teraz povie niečo dôležité. Najprv teraz poviem, čo je pre svet dôležité. Svet má počuť, že kto nás počúva, jeho počúva. Nepočúva najprv cirkev, ideológiu, cirkevníctvo, nejaké zvláštne vieroučné články. Nepočúva niečo múdre, ale počúva samého Ježiša. Počuje Ježiša, nebude mať výhovorku, keď svet nás počúva, už či nás chce alebo nechce počuť, ale počúva, započúva sa jedného dňa. Tú minútku mu Pán dá. Má vedieť ten svet, že my nehovoríme sami zo seba. Už sme povedali, že nie sme antickí rečníci ani filozofi, ale sme tí, ktorí prijali od Pána jeho svedectvo, od Boha svedectvo, jeho pohľad, kto nás počúva, Ježiša počúva. A kto nami pohrdá, Ježišom pohrdá. No ale kto sme my? Najprv teraz, alebo v tej druhej časti, si máme povedať, či my sme tí, ktorí tvoria cirkev Ježiša. Či naozaj sme tí, ktorí počúvajú Ježiša. A či sme tí, ktorí keď potom hovoria svetu Ježišovi, o ktorých potom svet bude môcť vydať svedectvo, naozaj Syn Boží hovoril cez nich. Tak podľa ďalšieho verša hneď pochopíme, či sme tou cirkvou, ktorá beží ako chce, robí čo chce, buduje stánky ako, aké chce, je obradnícka, alebo či robíme to, čo ďalej Pán, a opäť poradie je dôležité, prikázal robiť. Učeníci opäť trošku pozabudli, že majú byť pozorní a poradie si uvedomovať hodnôt. Tak začali opäť kričať. Pane, aj démoni sa nám poddávajú. Pane, jazyk mi hovoríme. O, aké požehnania prežívame. To má ťah, to má dynamiku. Pane, stánky staviame. A Pán Ježiš hovorí, videl som Satana, ako blesk padať z neba. Dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa. A nič na svete vám neuškodí, ale nie z toho sa radujte. A čo hovoria ľudia v cirkvi? Radujme sa z daru jazykov, radujme sa z požehnania, že tá cirkev je mocná. Ale nie z toho sa radujte. Radujme sa, že vyháňame démonov, že sme mocní v Pánu. Ale nie z toho sa radujte. A z čoho teda, Pane? A Pán Ježiš hovorí, ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesiach. Inak povedané, že vy ste účastníci nebeského povolania a počujete, čo Ježiš hovorí. A triezvo a ticho oznamujete, čo ste začuli z neba. Našou vecou nie je toto robiť. Čo robí rad človek vo svete, byť mocný, ovládnuť niečo. Našou vecou je zvestovať kráľovstvo Božie. Vtedy rozveselil sa Ježiš v duchu svetom a riekol, on to rozvinul potom, čo je dôležité. Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými, aj vo svete, aj v cirkvi. Lebo každý beží a každý niečo chce a každý si sám určuje, aké jazyky by chcel mať, alebo aké duchovné dary by chcel mať. A Pán Ježiš hovorí, zastav sa, stíš sa a počúvaj, čo ti poviem. Nebuď múdry a rozumný. A nechci byť najprv múdry a rozumný a veľký, ale buď ako nemluvňa. Ono, to nemluvňa, je aké. Áno, Otče, tak sa ti ľúbilo, všetko odovzdal mi Otec a nik nevie, kto je Syn, len Otec. A kto je Otec, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Nemluvňa vidí a raduje sa, že vidí Otca. Skrze Ježiša Krista, s Kolosenským, 1. kapitola, tam to máte, 15. 16. verš, kto mňa vidí, vidí Otca. Ja sa radujem z blízkosti svojho Otca nebeského skrze Pána Ježiša a pozorne počúvam, čo mi chce dnes povedať. No a tak teraz poďme, toto bude kratučké už pred záverom, čo naozaj konkrétne nám dnes chce povedať. Hospodinovo meno je veža, Hospodinovo meno je maják. Čítame v knihe Príslovy. On je svetlo. Kto sa díva na Ježiša, vidí správne, začuje správne. Tak čo máme pri pohľade na tento maják, na toto svetlo vidieť a počuť my? A Pán Ježiš nám hovorí cez proroka Izaiáša 49. kapitolu nasledovné, a teraz to poviem aj svedecky. Dvaja sme boli vyslaní do jedného mesta v sobotu, a mali sme počuť to, čo teraz prečítam. Ja to prečítam cez jeden verš a trošku k nemu niečo ešte z ďalších veršov potom pridám. Takže maják sa rozožal, rozosvietil. A v tom svetle bolo povedané, a teraz čítam Izaia 49. kapitola, prečítam 9. a 10. verš. V tom majáku, v tom svetle, v tom Božom pohľade, a Boh je taký mocný, že ho môže sprítomniť slovom, ten svoj pohľad slovom, bolo povedané a ozvalo sa z tej veže toto. Povedal sputnaným, vyjdite. Povedal sputnanej žene, vyjdi. Si slobodná. A dvaja tam boli a mali oznámiť svojimi ústami, je tu Hospodinovo meno veža, Rimanom 9. kapitola. 16. verš, nezáleží na tom, kto chce, alebo kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúváva. A ako sa zmilúváva? Sputnanému hovorí, vyjdi. A tým, čo sú v tme, zjavte sa. A teraz budú pásť popri cestách a ich pastvy budú na všetkých holinách, nebudú lačnieť ani žízniť, nerani ich horúčava ani slnce, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi. Povedie ich popri prameňoch vod. Tak tí, čo boli v tme sputnaní, zrazu popri cestách kráčajú, kde sú pramene vod. Tá sputnaná žena unavená, obťažená, takmer zlomená vnútorne, zrazu kráča a je nasycovaná, lebo je na pastve. Už nelačnie v tej minúte, už nie je smedná, už ju nerani horúčava ani to pozemské slnce, lebo a ako ju vedie ten, čo sa zľutúva? Cez svojich služobníkov, dvoch rozposlal do mesta, 70 ich oslovil a po dvoch. Tak tí hovoria, pozri, ty spútnaná pred tým a v tme si slobodná. Milosť Božia sa zjavila a už si pri prameňoch vod a už nie je ten smet, ktorý si vo svete mala nad tebou vládcom. Lebo sa zľutúva Pán a vedie ťa popri prameňoch vod. A tak ti dvaja, teraz to skonkretizujem, to dosvedčia raz, mali v ten deň, skôr než sa udial tento div znovu zrodenia, medzi sebou takýto rozhovor. Čo je dôležité? Maják, svetlo. Dôležitý je text z listu Rimanom, veľmi dôležitý, z 9. kapitoly, 16. verš. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Keď sa Boh zmiloval, čo tí dvaja medzi sebou mohli hovoriť? Čo počuli ďalej? Tri vety. Najprv, už dávno som vám všetkým pripravil pramene vôd, ale teraz vám ich otváram. Vsúka, s jednou sestrou som sa vo štvrtok modlil z tohto zboru. Za ďalšiu našu sestru a jej rodinu. A tá sestra povedala, len nech je v Božom odpočinutí naša sestra. Nezáleží na stánku ani v Barci, ani v Žiline, ani v Prahe, ani v New Yorku, ani v Jeruzaleme starom. Len nech je Boží odpočinok v našom strede. Len nech vojde naša sestra, a ešte sme nevedeli, za čo sa vlastne modlíme, do Božieho pokoja. Takže pramene vod sa objavili, Boží odpočinok sa objavil. Text z listu Rimanom povedal, vy by ste chceli postaviť Barcu, Žilinu, Košice, ale ja mám poradie. Volám vás do svojho odpočinku. Vyďte, zjavte sa, buďte v mojom svetle, nasytím vás, napijete sa živej vody, povediem vás popri prameňoch vod. Povedal som maják, svetlo, nezabudnite. Boží pohľad, ktorý je zvestovaný slovne, to znamená, Pán nám hovorí, čo vidí, čo videl na tom mieste, že je tam pred nami prvý, že nám oznámi, aký príbytok chce, aby sme tam postavili. On ho postavil a my sme do toho vstúpili. Ten príbytok mal takéto steny, zopakujem. Nad ním oblak Hospodinov, svedkovia Boží, ako je v liste Židom, 12. kapitole, vnútri toho príbytku, ktorý Boh postavil pre zranenú a chorú a zomierajúcu a znovu sa rodiacu, znovu zrodenie prebiehalo, ženu, pramene otvoril živých vôd, slovo Božie, čítané, žalm 40, žalm 51. A potom sme zrazu, ako tí dvaja emauzskí učeníci na ceste povedali, či nám nehorelo srdce, keď sme kráčali so živým a vzkrieseným, keď on nám postavil príbytok, keď on povedal, nepremýšľajte podľa svojich tém, podľa svojho poradia, ale začnite, a zhrniem teraz to na záver, tým, čo sme čítali v Lukášovi v 10. kapitole. Skutky Božie chcem, aby sa na vás zjavili. Tak začnite odo mňa, od Ježiša Krista vzkrieseného. Túžte potom, aby vám zahorili srdcia ako emauzským učeníkom, a to sme premýšľali o tom cez 7 okruhov. Raz vás na tú cestu postavím po dvoch a budú vám srdcia horieť a budete mať obecenstvo večere Pánovej, tak ako Pán lámal chlieb s emauzskými učeníkmi, aj vy pre žíznivých, smedných a hladných. A takýto príbytok nám Pán postavil v sobotu 16. júna 2012 v Prešove. Ľudsky sa to volá tak a tak, ten príbytok. Tá budova má svoju tabuľu, svoje meno, ale Pán povedal, ja som tam bol, ja som tam, ja tam budem. Druhá vec je, na záver posledné veci, či budeme stále zvestovať to, čo nám Pán prikázal ako rozhodujúce, alebo či nepoodídeme pomaličky od toho opäť a nebudeme chcieť opäť budovať podľa seba a podľa svojich kritérií. Iné ústavy, iné okna, iné žalúzie, iné nejaké rozostavenie nábytkov. Či nebudeme skôr núdznych počúvať podľa ich dôrazov. Či nebudeme znova budovať svoje stánky. Či nebudeme opäť niečo chcieť a niekam bežať. A či nebudeme dokonca potom mrzutí. A či nebudeme si robiť analýzu, ako to bolo. A či nebudeme dávať na váhy zjavený príbytok a svetlo Božie a obradníctvo. To je vec každého z nás, aby si to v sebe skontroloval. Ja som mal oznámiť, čo mi Pán prísne prikázal oznámiť. To znamená, dbajte na to, aby som rozhovory ja viedol, hovorí Pán Ježiš. Aby som ja určoval alfu a omegu, východzi i záverečný bod. A uprostred, a zakončím tým, čím som začal, nech vám je na pamäti nasledovné. A teraz to trošku obrátim a tým zakončím. Ja, váš Pán, a to je ten záver, ktorý poviem trošku inak, než znel úvod, vchádzam do tvojho domu teraz a sa pýtam tvojho kňaza, tvojho domu, čím si sa píšil od mladosti, že tvoj syn a tvoja dcera bude mať pevné postavenie vo svete. Potom si túžil, že bude pevne stať vo svete, že spozná svet, že bude dobre hrať tenis, jazdiť na koni, že bude mať dobrý dom alebo dobré manželstvo. Alebo si sa staral najprv o jej vnútorný život od malička. Deň a noc na kolenách. Slzami si zmáčal priestor, po ktorom mala kráčať, a modlitbami, aby bola posvetená tá zem. Alebo si človekom, ktorý hovorí, nemá to zmysel s Bohom. Ja som si to inak predstavoval, iné poradie som určil. Ja mám svoj pohľad na to a Pánov pohľad je druhorady. A keď sa to nebude plniť tak, ako ja som si to predstavzal, tak vnútorný život, aj keď som ho zanedbal pri svojich deťoch, ani teraz nebudem budovať. Lebo ja rozhodujem. Lebo ja som Pán svojho domu. Takže na záver prečítam, aby sme sa veľmi prísne teraz skontrolovali, lebo na záver mi Pán povedal, že je teraz nutné povedať, že sa zjavuje veľká milosť, ale aj Boží hnev sa zjavuje na neposlušných synoch a dcérach. Takže na záver, aby sme si nemysleli, že slovo Božie aj tak vykoná to, čo my si žiadať budeme a podľa svojich túžob pýtať budeme, tak na záver vám poviem, aká je jeho miera sveta a vážna. A to je Izaiáš, a prečítam to, Musím si to ešte skontrolovať. Je to v 49. kapitole. Je to v 49. kapitole. Pardon, 64. Áno, pomýlil som sa, tak sa opravujem. Lebo marne som sa díval do tej 49. Takže ten záver je zo 64. kapitoly. Musíme teda aj o Božom hneve počuť, lebo Božia milosť je veľmi drahá. A draho sme boli kúpení. Tak počúvajme na záver Izaiáša 64. kapitolu. Aj hľa, hneval si sa a my sme hrešili. Od dávna sme ti boli neverní. Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako listie. Naša neprávosť nás odnáša z ťa vietor a nikto nevzýva tvoje meno. Nevschopí sa, aby sa zachytil od teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich hriechov. A predsa, Hospodine, ty si otec náš. My sme hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine. Nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme tvojim ľudom. Tvoje sväté mesta stali sa púšťou. Sion sa stal púšťou. Jeruzalem úžasnou pustatinou. Náš svätý a slávny dom, kde ťa otcovia naši oslavovali, stal sa korisťou ohňa. A všetko, čo nám bolo vzácne, leží v troskách. Môžeš sa od toho odťahovať, o Hospodine? Chceš mlčať a nadmieru nás pokorovať? A Pán Ježiš povedal, chcem, aby ste videli. Tak sa pokorme, predstúpme pred Pána a začnime prosiť, Pane, otvor nám oči, aby sme videli. Amen.